Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak já vás vítám samozřejmě, vážení posluchači, dnes kolem 17. hodině, lehce po 17. Ten předchozí pořad se nám trochu protáhl, byla to repríza a bylo to trochu špatně vypočítané, ale ono se to kolikrát dělá na poslední chvíli, když jde k nějaké změně, a pak se může stát samozřejmě i takováto věc. Nic se neděje, o to, co jsme díl začali, o to dřív skončíme, jak se říká, i to je možné, neboť budu potřebovat asi tak čtvrt hodiny potom na rozchození techniky pro další pořad se Zdeňkem Ponertem. Budeme se bavit patrně o všem možným i to, co se mu právě teď děje. Já si myslím, že to bude velmi zajímavé. Poslechněte si to. Opravdu se mu dějou velmi divné věci a kdo to má na svědomí, to se od něj určitě dozvíte taky. Tak abyste věděli přímo od zdroje, co se vlastně se Zdeňkem Ponertem děje. Vypadá to skutečně na to, že... Jak již tady mnohokrát říkám, mnohem víc současným elitám vadí, když někdo jde na věc víceméně, abych to řekl, přes vědomí, nikoliv silou, jak si mnozí myslí, že je účinnější, to znamená všelijaké, já nevím, ty demonstrace silové, kolikrát i, nebo třeba někdo by chtěl i střílet a podobně. To pro současný systém není problém, neboť to mají velice dobře pod kontrolou. Tady jsou silné převaze a zde nic nepomůže, jak je vidět. Ale vědomí, poznání, to bohužel, nebo bohu dík pro nás, je pro ně obrovský problém. A jak to tak vypadá, tak Zdeněk, když odešel z té své cesty, kterou dřív taky razil spíše takovou tu silovou a přišel na tu jemnější, na tu cestu toho poznání, tu cestu, inteligentnější, tak je vidět, že to začíná systému docela dost vadit. I zde můžeme prostě vidět tento rozdíl, co skutečně systému současnému, zlotřilému vadí, který tento systém, který v současné době prochází obrovskou krizí a obrovskými odhaleními. Děje se tomu nejen u nás, ale především na Blízkém východě, o kterém se dnes jistě také budeme bavit. Včera jsme s tím začali v pořadu s panem Joe Doležalem a já jsem říkal, abyste se přeorientovali trochu, nebo abyste dnes si zapli od 5 hodin rádio, svobodný vysílač minimálně, a abyste volali vy, na které se včera nedostalo. Já věřím, že vás bude opět dost, jako včera, jsme to nezvládali absolutně, to všechno vzít, ty telefony a podobně, Skypey, tak, že se dnes ozvete a že budeme společně hodnotit tu situaci, budeme ji analyzovat, budeme přicházet skutečně k tým pravým pravdám, nebo aspoň těm, který jsou nám nejblíže, nebo co jsme schopni vydedukovat prostě, protože víme dobře, že všechny ty zprávy, které se hrnou přes mainstream, že jsou velmi upravené potřebám současného systému. Takže víme, o co jde, a nezbývá nám, než abychom společně na všechno přicházeli, pokud možno úplně sami, svým zdravým selským rozumem, svým uvažováním, svým poznáním. A jak jsem říkal, nemá cenu. Vypadá to, že to skutečně nemá cenu a že to systému vůbec nevadí, když se na něj nadává, když se odhalují různé takové korupce a nevím co všechno. To je jim celku jedno, oni s tím počítají. zlodějny a podobně, oni s tím počítají, oni o tom ví a dokážou to zamaskovat právě těma prodejnýma mainstreamovýma médiama. Takže vůbec toto jim nějak nevadí a už vůbec ne patrně, kdyby mělo dojít nějaké ozbrojené akci nebo něčemu takovému, jak dneska mnoho lidí říká, že je třeba si pořídit zbraně a podobně. No, já nevím, jestli ty zbraně jsou k něčemu. Já jsem od jisté doby, nechci říct přesvědčený, ale došel jsem k tomu, že tyto zbraně prakticky nemají cenu, protože vždycky si umím představit situaci, když budou mít všichni zbraně, tak kdo vyhraje potom? Jo, berte to tak, berte vždycky ten extrém. Když potom budou mít všichni zbraně, kdo vyhraje? No nikdo nevyhraje, zase se to všechno navzájem postřílí. Je to stejné, jako když nemá nikdo. Jo, ale v současné době je to tak, že mají jenom jedny a ty nás drží pod krkem. Ale my nemůžeme se jim v životě vyrovnat, neboť oni na to mají neskutečně mnoho prostředků, jak si ty nejsofistikovanější zbraně, o kterých se vám ani nezdá, a které vás dokážou totálně ochromit nebo případně i zlikvidovat bez toho, nebo i s tím, že byste si vůbec vy se svou pistolkou jakkoliv vystřelili, nemáte šanci, dokážou vám zlikvidovat. Jsou to neskutečné sofistikované zbraně, které dokážou neskutečné věci. No, možná, že vy, kteří máte zájem být trochu militantnější, tak se s tím setkáte, ale to vám opravdu nepřeji. Takže asi tak na začátek. Samozřejmě zkusíme se obrátit na to, co se děje ve světě, a vy můžete, a budu velmi rád, když budete volat. Dneska na to máte skoro hodinku a čtvrt jenom, protože, jak jsem mi říkal, potom budu muset něco tady změnit techniku, abych mohl vůbec se se Zdeňkem Bonnertem spojit, neboť, jak již jsem říkal, bylo tady mu, myslím, dost ublíženo, byly mu sebrané všechny věci, jako automobil a podobně. Pardon, já mám trochu taky chřipku, jsem takovej lehce nachcípanej. No, uvidíme, jak to dneska všechno proběhne. No, tak proto musím já tady vymyslet nějaký systém nový, jak mu zavolat, a to mi trochu zabere času. Dobře, tak teď pustím jednu písničku a potom již můžeme se věnovat naší diskuze o tom, o čem budete chtít vy, vážení posluchači.
V dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita. Nové ráno vstává, stůl je pro dva prostřený, voní káva. Je to poprvé, já řekla stíky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná letí zpráva. Je to poprvé,
yeah. plná růží, v parku tolik nechybí, řekla díky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná, letí zpráva. Je to poprvé, já nesnídám sám. Je to poprvé, já nesnídám sám.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, jsem tady zpátky u mikrofonu, jenom jsem se něco rychle odskočil a já budu navazovat na včerejší debatu s panem Doležalem, která probíhala včera od 21 do 23 a kousek hodin. Začalo to celkem tak nenápadně nebo tak nějak nezajímavě, ale ke konci to dostalo velmi dobré grády, jak se říká, především díky vašim informacím o novinkách, posledních novinkách, které se dějí. Je vidět, v poslední době se to už počítá skutečně na hodiny, kdy přichází nové informace, které často velmi zvrátí celé pojednání o všem, co se ve světě děje. A můžou zvrátit i vaše myšlení, takže je třeba to skutečně sledovat pořádně, analyzovat a přemýšlet nad tím. Neboť je to tak, jak říkám. Takže o co tam šlo? Šlo o tu velkou tiskovou konferenci náčelníků generálních štábů, nebo jak se to jmenuje teď, v Rusku, kde krásně odhalili patrně v reakci na to sestřelení ruského letadla, neboť už asi řekli, kašlem na to, už nebudeme dál mlčet a řekneme všechno to, co v této souvislosti o Turecku víme. Já bych si přál, aby to řekli nejenom o Turecku, ale i o všech ostatních přicmrdálkovách, který se podílejí na té lumpárně, která se tam děje nejen v Sýrii, ale která se dělá i v Libii a všude v těchto, buď na severu Afriky, nebo na Blízkém východě. Bylo by to od nich velice pěkné, ale mohlo by to budit velkou nevoli u někoho, protože někdo by to taky nemusel najednou všechno strávit a mohli by být velmi napadáni a mohla by se ještě zvýšit propagandistická kampaň proti Rusku a všem, který jaksi s Ruskem se snaží naopak od ostatních, třeba USA a celozápadní Evropy, do které bohužel patříme i my, ať si to většina z nás nepřeje, anebo si to neuvědomuje, tak přesto jsme tak samozřejmě a musíme tak být bráni. Je to, přidali jsme se tam, i když si to většina z nás nepřála a plně za nás hovoří naše demokraticky prý zvolená vláda. Je zajímavý, že prezident mluví trošku jinak, přesto byl, a to je asi tím, že ten byl zvolený přímým hlasováním. Je to možné, teď mi to tak napadlo, protože jak je vidět, demokratické hlasování asi k ničemu, protože to asi moc zas tak demokratické asi nebude. Asi to opravdu vždy vyhrajou ti, kteří to vyhrát mají, a nikoli v ti, kteří mají v uvozovkách, myslím, než který by to opravdu si zasloužili, nebo ti, kteří byli zvoleni opravdu těma lidma. Já si pořád vzpomínám na hlasování o vstupu do Evropské unie, jestli se nepletu, v roce 2003, a to je nepodstatný. Důležitý je, že to bylo jediný referendum, který bylo tenkrát vyhlášený. Do dneška vlastně je to jediný referendum. A já, protože jsem tenkrát měl obchod, tak jsem si opravdu všechny, kteří tam přišli, zákazníci, tak jsem se jich vždy ptal na to, jak hlasovali nebo jak budou hlasovat. A světe div se, tenkrát to bylo na vzorku minimálně 500-800 lidí a dneska to beru jako seriózní průzkum, 500-800 lidí, to bylo minimálně. Teď jsem to dělal možná, nevím, 14 dní, 3 týdny jsem dělal takovou to průzkum tenkrát. Světe div se, vyšlo to přesně tak, jako to bylo asi 73%, jenomže opačně, 73% proti, jak mi to tenkrát vyšlo. Takže to je velmi zajímavé a od té doby vím, že se to nechá všechno zmanipulovat, když ne před volbami nebo referendem, tak až po. Tak a někdo nám tu volá, již? Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
No, tady Boráň, Ústí nad Labem.
Dobrý den, pane Boráň.
Mě by zajímalo ten váš příspěvek dneska na tom Facebooku, že Hitler byl britským agentem, jo, protože když jsem to jako zhlednul do konce,
ano,
tak to dává souvislost i s tím dneškem, co se děje, jo, to z toho videa jako vyplývá, jo, tak já nevím, jestli něco k tomu můžete.
No, abych vám pravdu řekl, já o tom vůbec nevím, já jsem to tam nedával, to tam pevně dával kolega Martin Marcikán, protože Svobodný, ano, zveřejnil Martin Marcikán. Já opravdu o tom ani nevím, že to tam je, počkejte, nebo on ten Facebook, já ho nemám rád, protože tam kolikrát se dějou věci, o kterých člověk neví, kolikrát tam píše někdo za vás, nebo se od někač stáhnou, nevím, opravdu, nevím. Takže já o tom nic nevím.
Greg Hallett, Adolf Hitler byl britský agent, Red IS Radio 19.2.2008 české titulky.
Aha, nevím o tom. Skutečně k tomu vám nemůžu nic povědět. Nevím, pane Boráň. Někdo to tam dával, já to nebyl.
Uvádějí tam, že Hitler byl jako přes Rothschildiv vlastně příbuznej i s britskou královskou rodinou. Jo, a jako všechno to, jako že ta Banka of England financovala obě strany, jako jak Hitlera, tak jak to tam je všechno rozepsané o tom, co se děje, co bylo plánované, proč zemřel Husejn a že s tím Husejnem, že to bylo akorát divadlo, že tam popravili nějakého, nebo nahráli jako divadlo, že popravili nějakého dvojníka, Hitler, že taky, že nezemřel, že měl dvojníka, že jako tam spálili dvojníka, že ho dopravili, já nevím teď kam, už si to všechno nepamatuju. Jo?
Ano, já vám docela věřím, je to standardní situace, standardní postup, který dělají už možná 100 let tyto kruhy, který nám do dneška vládnou a kterými se snažíme pořád je nějak se z toho vymanit. Ano, je to standardní jejich postup. Vůbec bych se tomu nedivil, kdyby to tak bylo a mnoho věcí tomu nasvědčuje, že to tak skutečně je, že Hitler byl financován, jeho firmy byly financovány samozřejmě Bushema dynastii, nebo jak to nazvat, Bushů, kteří tenkrát vlastně už jeho praděd a podobně financovali IG Farben a tady ty všechny, kteří vyráběli plyny do koncentračních táborů, kde se potom lidé trávili. Nevím, helejte, opravdu toto je otázka, na kterou nejsem schopný odpovědět, protože jsem to tam ani nedával a nějak jsem se o to nezajímal do hloubky.
podívejte se na to video, to opravdu stojí za to, jo? Vysvětluje to, hodně věcí to vysvětluje.
Tak,
jo?
A to věřím, že říkáte našim posluchačům, ne mě, protože posluchači by si to měli první řadě teda pustit, pokud o to mají zájem. Já se na to třeba kouknu někdy taky. Jo?
No.
Děkuji vám, pane Borán, děkuji moc.
Naschledanou.
Naschledanou. Tak vidíte to, to je ten Facebook. Já ho nemám rád, neboť tam se dějou kolikrát věci, které prostě člověk neovlivní a které nechce, takže já moc na Facebook nechodím. Když se říká, kdo není na Facebooku, jako by nebyl, já tam prostě nechodím. A nebo jenom velmi, velmi zřídka. My jsme se, ale zpátky se vrátím k tomu, jsme se bavili o tom, myslím, o tom Blízkém východě a o tom, co se tam všechno děje. Pokračovat bychom mohli, co se říkalo včera s panem Doleželem a kam jste velmi, velmi volali s příspěvky, které velmi pomohly celé situaci, celé diskuzi. Ano, já bych byl rád, kdyby to dneska pokračovalo, ale zatím jsem tady našel vyjádření, které, řekl bych, koresponduje dost s tím, o čem se tady včera mluvilo. Akorát v jedné věci se mi to nezdá, neboť se tady někde taky píše, že Anglie nebo Velká Británie začala dnes, asi hodinu poté, co proběhlo hlasování v té jejich sněmovně, nebo jak se to tam jmenuje, o tom, zda mají dělat nálety na ISIL, tak začali bombardovat. Trochu se mi to nezdá s tím, jak včera tady, a teď nevím, jestli to byl Pepa nebo pan Luft, říkal, že Rusko jakoby udělalo, jak bych to řekl, zavřelo vzdušný prostor tím, že objevili se tam někdo jiný, takže ho budou považovat za něco, co tam asi nemá být, nebo jak to nazvat, slušně řečeno, a že budou asi to sestřelovat. A v zápětí se tam prostě rozhodne Velká Británie, Spojené království, se rozhodnou, že začnou bombardovat cíle v Sýrii a udělají to. A nic se neděje. Tak bohužel tady jsem se ještě na to nikde nedostal k odpovědi, proč to tak je, proč to teda to Rusko strpí, nebo jestli to nebylo myšleno tak, že tam nebudou pouštět pouze turecké nebo letadla, které přilítávají z tureckého území. Nevím, jak to je. A tohle to mi trochu... Ten si říkal, že to je zvláštní. No nic, třeba někdo zavolá a řekne, jak to ve skutečnosti teda s tím uzavřením toho vzdušného prostoru pro všechny ostatní lépe, dalo by se říct uzavření vzdušného prostoru, protože já vím, že oficiálně uzavřen nebyl, ale svým způsobem to tak může působit. Já jsem to i tak bral, ale je vidět, že to asi tak úplně není pravda. Nevím. Nicméně bavili jsme se též o tom, proč vlastně tam je takový peklo, proč se tam dějou takové věci neuvěřitelné. A shodli jsme se všichni na tom, že to je proto, že se provalilo na té tiskové konferenci těch generálů, že to je kvůli tomu, že Turecko vlastně umožňuje překupovat nebo převážet ropu na své území, ropu od těch islámských bojovníků z toho ISILu, nebo jak teď začínají nazývat Rusové nějak jinak, teď si nemůžu vzpomenout, někdo tady píšou, dojdeme k tomu taky, samozřejmě. Tak, že to prostě umožňují a že v tom má velký podíl na tom Erdoganovo syn, který v tom jede. No, následovalo okamžitě vysvětlení nebo obrana, která spíš působí jako útok prezidenta Erdogana tureckého, kdy obvinil víceméně Rusko, že Rusko je ten, kdo nejvíc kšeftuje nebo aspoň ruský občan, některý ruský občan, kdo nejvíc kšeftuje s tou ukradenou, víceméně ukradenou ropou. Tak to je docela zajímavý a že prý na to má i důkazy samozřejmě, tak na to jsem teda velmi, velmi zvědav. Já se tady teďko čtu, kde to tady vlastně je. Snímky konvojů s kradenou ropou, které směřují do Turecka, jsou dokladem podílu vedení této země na podpoře Islámského státu. Toto říká náš analytik Martin Koller, který vystupoval v České televizi a něco takového, myslím, jestli je přepis z toho, co tam v České televizi říkal. Takže to je docela velké odhalení, protože když už něco takového probleskne, možná jenom náznakem na České televizi, tak to teda tomu věřte, že už to teda pravda je, protože oni do poslední chvíle samozřejmě mlží a lžou jenom jak to jde, ale když už jsou nuceni připustit na základě toho, co Rusové mají k dispozici snímky z družic a z letadel, tak to už teda je stoprocentně pravda podle mě. Na loupeži se podílí i další země, ale jen malými podíly. Tady je ten rozpor s tím, že ten turecký prezident Erdogan říká, že nejvíc kšeftuje právě nějaký občan, nějaký arabský jméno, já se jako nemůžu to tady najít rychle, který má ruský a syrský pas. Že prý dělá tam ty největší kšefty, ale samozřejmě to se děje až poté, co ta ropa je převezena do Turecka, určitě až potom tam pod cenou, dumpingovou cenou a podobně, pak se to prodává dál a je možný, že tento občan s tím ruským a syrským pasem, že to tam opravdu dělá, ale je to zvláštní. Takže na loupeži se podílí další země. Podle iráckého experta jen v prostoru Erbilu a Mosulu obhospodařuje ISIL aktuálně 18 nových ropných vrtů. Určitě by je tato organizace nezřizovala bez odbytu. To je celkem logické vysvětlení. Většina kradené ropy mizí pod cenou v Turecku a odtud na mezinárodní trhy za dumpingové ceny. Ano, to je to, co jsem říkal. Můžeme mluvit o turecké krvavé ropě, která připomíná africké krvavé diamanty využívané k financování tamních teroristů. Takže vida, opět stejná metoda, která se používá po desetiletí, pomalu století, jedním a tím samým, dal by se říct, státem, jde to ze západu, jde to z USA, možná je to řízený ještě z Izraele, kdo ví, toto už je trochu vyšší, jak se říká matematika, o které já nemohu přesně říct, jak to je. Nicméně je tu mnoho pořadů na Svobodném vysíleči, kde se o tomto otevřeně hovoří, ale všechno jsou to samozřejmě jakési domněnky, i když logické, tak přesto to nemůže být nikdy potvrzený, protože jsou to tajné informace, takže ty se nedají ani potvrdit svým způsobem, protože jakmile se něco řekne a je to tajný, tak všichni budou tady vykřikovat, že to je blbost, protože to nikde nebylo ověřený na žádných, já nevím, CNN a podobně, to nikde nevyšlo. No samozřejmě to nemůže vyjít, to je úplně hloupá připomínka, protože některé média říkají, dokud to není ze dvou nezávislých zdrojů, už jenom to nezávislých dvou nezávislých zdrojů, už to jenom nezávislých je nesmysl, že jo? Takže ze dvou zdrojů, které jsou většinou ale jeden zdroj, který se zbíhá někde vejš do jednoho zdroje a schválně to je takto udělané, takové ty tři nezávislé zdroje, aby to vypadalo nezávislé zase v úvozovkách samozřejmě, aby to vypadalo, že jsou ty informace z různých zdrojů, přitom je to z jednoho. Ale naši, já nevím, komentátoři, naše Česká televize, náš mainstream, ale nejenom náš, ale celý ten západní mainstream, to takto zaved. a řekl, že když je to ze dvou zdrojů potvrzený, takže to je relevantní informace a že je pravdivá, hotovo, vy na tím nepřemýšlíte. Jak je to jednoduché? Vytvořit si vlastně tři různé zdroje, kterým dám punc, že jsou to důvěryhodné zdroje, které jsou řízeny z jednoho místa, dodávané informace z jednoho místa, pak se bude říkat, že to je ze dvou různých zdrojů těchto, no a to je potom pro ně relevantní informace. Kdežto my, když použijeme nějaké své dedukce, nějaké své, jak bych to řekl, domyšlené věci, protože kde jinde to máme schánět než z různých těchto zdrojů, ale je třeba na to, jak si nasadit ten filtr těch zkušeností a intuice a vydedukovat z toho úplně něco jiného, protože většinou to je zkreslený, jak říkáme. Tak my jsme v tu chvilku konspirátoři a jsme, já nevím co, jsme hlupáci úplní, a protože to nemáme z nezávislých ověřených zdrojů. No tak až na to budeme mít peníze a vytvoříme si svý nezávislé zdroje, ze kterých budou přijímat informace všechny mainstreamy, no tak potom to hold taky bude pravda, co řekneme. Je to prostě všechno postavené na hlavu. Pro nás je spíš nezávislý zdroj Rusko, protože mnohem častěji se ukazuje, že nakonec ta pravda je z toho Ruska mnohem lepší a důvěryhodnější než z nějakých těch jejich západních nezávislých důvěryhodných zdrojů. Takže jak to tady pokračuje, pan Koller dále říká, turecká politická reprezentace dlouhodobě podporuje územní expanzi do Iráku a do Sýrie pomocí turkických menšin na jejich území. Ty tvoří pátou kolonu, stejně jako kdysi sfašizovaní sudečtí Němci u nás. No vidíte, jak to krásně tady všechno se opět opakuje, jak je to pořád stejný recept. Konečným cílem je vzkříšení Osmanské říše snu tureckých islamských nacionalistů. To vše s podporou USA, které mají Turecko jako účelového spojence pro válku s Ruskem. Jinou hodnotu Turecko v rámci amerického NATO nemá. Pro Evropu by bylo Turecko historicky vždy nepřítelem a hrozbou. Já jsem to urychlil, neboť tu mám první telefon a myslím si, že náš relevantní informátor Pepa. Ahoj Pepo, já tě zdravím.
Já vás zdravím posluchače Svobodného vysílače. Já jenom k těm zprávám z Ruska. Jo. Ono taky člověk to musí brát trošičku s nadhledem, protože to je jasný, že propaganda i Putin si dělá, že jo, byl blbý, aby nedělal. Jo. Ale já poslední dobou takhle se dívám po takových menších třeba plátcích, třeba noviny různý, jo, třeba i z Ameriky, a zdá se mně, že i ty komentátoři, sám jsem o tom včera mluvil, když jsem mluvil s panem Doležalem, že tam ty některý ty redaktoři, ty americký, jo, už dokážou i vystrčit růžky a dokážou třeba se nenechat i odbít hned prvním zamítnutím a dokážou otázku třeba dvakrát, třikrát zopakovat, až do cíle svýho, nebo uvedou třeba Obamu takový trapný situace, jako teďka to poslední video, že jo, který asi hodně lidí zná, o kterém jsem mluvil včera. Jo. A potom já hodně věřím těm arabským listům, těm Al-Maran, nebo co Hezbollah, jo, protože je zajímavý, že to, co tam oni psali, takže taky se hodně plní, jo, a jako i nadávají na Rusy, i nadávají na Američany, i nadávají na Izraelce, jo, ale i chvály Rusy, i chvály Američany, i chvály Izraelce v něčem, jo. A zajímavý, a tam třeba jsem se právě dočet to včera, o čem jsem mluvil, jak ty říkal jeden posluchač, ale nemůžu si vzpomenout, který, o té Sýrii, nebo o té Líbii, že jo.
Ano.
Tam se měli přesídlit do té Sirty,
jo.
Oni píšou, že špičky. Tak já nevím, jako, co to jako špičky, nebo
no to
jako
jsou,
funkcionáři. Že?
To jsou ti, kteří něco ví a který nesmí promluvit, že jo, v každém žádném případě. Takže je zlikvidou, buď je zlikvidou, anebo je otáhnou do jakéhosi bezpečí, aby nemohli mluvit.
Taková ošklivá zpráva o těch drenažerech, že jo, o těch že tam
trenažery, ano.
Trenažery na Boeingy, na civilní letadla, až na škole.
Zase se bude opakovat patrně 11. září někde jinde.
No a teď, ale to oni tam teda píšou, že zatím žádná zahraniční jako rozvědka, včetně Mosadu, nemá právě o tom, že by takovou blbost, jako, že by vlastnili dopravní letadlo. Jako kdyby ho potřebovali vlastnit, že jo? No, správě,
ono se, já to říkám pořád, ono se ještě to rok a půl ukradené letadlo, které zmizelo kdysi na Tyrenský oceánem, ono se ještě někde ukáže naložený nějakým.
To bylo 8. března, že jo?
Ano, ale už.
2014.
Ano,
jo? Ale dneska zrovna dopoledne jsem si zapnul televizi a zrovna tam bylo australský ministerstvo nějaký tady toho pátrání, jo? A zás dali nadějnou zprávu, že podle něčeho posledního a rozjeli znovu pátrání po letadle, nebo jestli neukončili a mají ukončit až v příštím roce v červnu nebo v červenci, dali opět naději jako pozůstalým, že letadlo bude objeveno, jo. A dneska zrovna o tom bylo v televizi, normálně na veřejnoprávní televizi, jo, ve zprávách, jo. A potom ještě si vím, jak pomaličku nenápadně pan Kubala, nebo jak se jmenuje ten, po tom rozhovoru s Asadem, že jo, takže dneska už se objevovali docela zajímavý komentáře z toho proslovu Putina. Samozřejmě, že pak vystoupí ty zaprodaný řítělezové, který ten celý ten proslov Putina zhodnotí jako velice negativní a že už Rusko je těsně před bankrotem a že Putin vlastně v podstatě neřekl lidem nic novýho a najdou si jednoho, dva, tři opozičníků, který okamžitě samozřejmě najdou na tom vady, že jo, na kráse, samozřejmě.
Tak jo, jasně, když jsou za to, když jsou tomu ukolovány a jsou za to placený, tak jasně, no, samozřejmě najdou.
To, že třeba o Valdaji a o tomhle se u nás ani neinformovalo, jo, a dokonce už informovali na veřejnoprávní televizi o tiskovce těch generálů, že jo, jo.
Ale jenom, že proběhla, ale nějaký obsah asi těžko, že?
No, ale tak jako, že bylo, no už se mluví skoro v každých zprávách, že Putin obvinuje Turecko z toho, že tam vlastně obchoduje s ropou, jo? Mm-hmm. Ale jestli posluchači nebo ty jste nezaznamenali, dneska obvinil Erdogan Rusko.
Já nevím, jestli jsi poslouchal od začátku, já jsem o tom...
Já jsem o tom právě mluvil,
jaká to je nehoráznost, že obvinil Rusko, že Rusko to dělá, že oni to jenom asi převážně...
Ono i to Rusko dělat může, jo, protože ono neručí za svý obchodníky.
No, samozřejmě.
On je tam jmenovaný jeden obchodník,
který
vlastně má zákaz z EU, že jo, obchodovat a on obchoduje se vším možným. Je to nějaký pašerák, jo, ropy, jo, a jelikož sami Rusové zjistili, že jedna ta větev, co jede ze Sýrie, ty kamiony, tak směřují přímo do přístavu, kde je nakládaná ropa do cisteren. A víš, jak to je, jo? Já si vždycky dělám srandu, že prostě, jak se to přerazítkuje a nikdo ani nezjistí, odkud ta ropa potom jde. Jako,
no jistě, jo? To je klasika, to je jako s potravinama v Evropské unii.
Takže teoreticky se může i, ale nevím teda, proč by Rusové tu ropu kupovali.
Když ji vyváží, že? Když ji mají dost.
No, že by s ní třeba ruský obchodník mohl obchodovat, jo, protože...
George Hasvany.
No, ten šachista. Jo.
Nevím, co to je. Je to kupcem ropy.
Ne, ale jako v Rusku ještě to má obchodovat jeden...
Ten Kasparský. Nějaký ten Kašparský nebo něco takového, nebo
jak se jmenoval. On dělal i prezidenta nějaký ty autonomní republiky.
Ano.
Jo? Takže ten, a ono to je klidně možný, protože když někdo zjistí, že to tam sype, jo, ale to nemůžou říct zase, jo, jako nemůžou říct, Rusko obchoduje, protože už jsem, jako se to tam jmenuje obklikou, těžko zjistitelný, ale co zjistili Rusové,
Důležitý je, že to je nejdřív voženo do Turecka, až tam potom se to rozděluje. To je důležitý, že jo. Samozřejmě do potom už se toho chytne, který obchodník, to už je nepodstatný.
Tolik do Turecka přijíždí kolona, ne jednotlivě, ale kolona 160 nebo 300 aut, jo, tak nemůže přelídnout nikdo, že jo.
Ano, přesně. To je velmi důležitý.
A co včera další pravidelný posluchač, pan Lusk, mluvil o tom zatčení syna Erdogana, jo, a tak vlastně o tom už se píše jako delší dobu. Ono to není nic čerstvýho, to už před několika měsíci měla v Turecku zmizet anglická, myslím, a Ježišmarja, americká nebo co novinářský, jedna mladá taková holka, jedna ta, jo, který měli dostat právě informace od ty nějaké celní služby nebo něco od hraniční stráže, jo, a jeli se tam přímo přesvědčit o těch kolonách a celý o tom udělali reportáž, napsali to, oni se k tomu vyjadřovali nějaký dva generálové nebo něco tam z té oblasti, ty to potvrdili, že k tomu dochází, jo, a pak zmizly obě reportérky, jo, a údajně, co se uvádí, že ten syn Erdogana se měl v té oblasti vždycky v tu dobu nacházet, když tam jako se vyskytovaly ty redaktorky a údajně od něj měly být z toho skupiny, toho ochránkou znásilněny a někde zlikvidovaný, jo. A co je ještě zajímavé, pak začalo zatýkání a proběhlo zatýkání, a to už je pravda, stoprocentní, protože to je potvrzený z více zdrojů stisku, zatýkali jak z té celní zprávy, z těch celníků, tak z těch generálů, kteří to potvrdili, a zatýkali je za vlastní zradu. Úplně za něco jiného. Jako. Jo? A byli to všechny ty lidi, kteří se motali okolo téhle ropy. Jo? No a Putin teda dodává tady jedinou věc, že byla by jako já nevím, setinová možnost to, že by turecká vláda byla tak oddělena od lidu, že by nevěděla, že tam ty obchodníci s tím obchodují, ale vzhledem k tomu, že ty kolony jsou tolika početné a tak dále, takže nepředpokládá, že jo. Hmm. A že po prvním upozornění, i kdyby ta vláda o tom nevěděla, že už to upozornění bylo mezi čtyřma očima provedený už před třeba měsícem. Takže on Putin, jak to vždycky dělá, líška počítá, tak on je třeba je upozornil, že to ví, že jo, než to pustil do tisku. To, co jak jsme se spolu bavili, a ty říkal třeba, proč třeba to nikdy nevyužije, že jo, a on jako, když to vyskneš, když už to řekneš, tak už na toho člověka nic nemáš.
Jo? Jasně, jasně, rozumím.
Ono je lepší strašit jak Angelinu tamhle něčím z mládí, jo, než to veřejně vytroubit, jo, protože tak už ten člověk, když už neví, že má co ztratit, jo, tak už není ovladatelný, že jo.
To je pravda, to je svatá pravda, ano, souhlasím.
A všimně si, že vlastně tak, že třeba naznačí naší obchodní a teď něco řekne, jo, a skončí a oni už se začnou sami o to zajímat, jo. No takže asi takhle k tomu.
Asi takhle,
no,
já bych...
Vlastně dneska, jestli víš, nebo jestli jedí posluchači bombardování v Jemenu.
Ano, no, když už se bavíme...
Bez hranic, no.
Pepo, když už se bavíme o tom Rusku, dnes mě to uteklo, já jsem to viděl až na poslední chvíli, vlastně vystupoval Putin opět v té...
No to je ten roční projev.
Ano, ten roční projev, ano, o stavu země. A jak to tak vypadá, já jsem chyt až tu druhou půlku, tam už to nebylo celkem nic moc zajímavého. Ale na začátku no. To mohlo být docela zajímavý, já jsem to neslyšel. Slyšel jsi to celý?
Slyšel jsem to celý, jo.
A tak jak se tam vyjadřoval právě?
Zamíchal do toho Syrsku, úplně vynechal Ukrajinu.
Mm-hmm.
Jediná věta nepadla v Ukrajině, o Krymu nic, jo. Zmiňoval se tam o Syrii, zamotal tam do toho politiku, což prý, když dělá tady ten, on se jmenuje Ostav ruského národa, ekonomiky, nebo taky, jo, jo. Takže to tam prý většinou tam nezamíchává, zase tady ty naši kašpárci, jak to hodnotili, že jo. Takže já si nepamatuju ten jeho proslov z loňská stopletu s Valdem a s jeho různýma projevama, a nevím, který projev je ten k národu, jako jo, víš. A takže on jako v tomhletom většinou vždycky mluvil jako vnitrostátně o orgánu, já nevím, o vnitřku, jo, a že letos prvně tam prý měl použít jako i hodnocení o Sýrii a znovu tam zopakoval o Turecku a o letadle a o tomhle, vyhnul se teda Ukrajině všemu, jo, no a takový ty věty, co tam padly, že jsou v problémech, to tam veřejně řekl, jo, že je Rusko v problémech, ale že to nejsou problémy nepřekonatelný, jo. No a zase takový ty věty, že pomalu na ten způsob, co je nezabije, to je posílí, že to vlastně pomůže třeba k aktivizaci toho národa, jo. Jo.
Což je pravda, no což jako, je pravda, to jako
to,
je bez debat.
Když jsem díval na ty videa, tak jako ono, člověk neví, ale prostě mu tam přikyvovali všichni, že jo, jako to, když bylo do toho pléna, do těch lidí, jo, tak jako jo, jo. A je zajímavý, že na jednom tom arabském ještě listu, to je taková jako perlička, že když došlo k tomu sestřelení ruský letadla, jo, tak v Moskvě lidi kontrolovali zboží v obchodech a to turecky vyhazovali na zem. Tam byly záběry spoustu zboží po zemi a byl tam takový článek v tom smyslu, jako to není jako krám po loupeži,
aha,
jo, to je krám po, jako po občanský spouře nebo něco takového v tom smyslu, že ruský, jak jsou oni jako hrdí, viď na tohle.
Ano, hrdí, to, ano, ano, nebudou.
Takže kontrolovali. Já jako normální Čech, kdyby tady bylo německý máslo za 16 korun, tak ho půjdu koupit, že jo.
Jasně.
To, i když s Merkelovou nesouhlasím, jo, nevím, kolik lidí, co tady normálně prská proti, já nevím, jedné straně, druhé straně, když by objevilo nějakou opravdu levnou potravinu, tak jestli přemýšlel, jestli to vydala pražská kavárna nebo druhý spole.
To je pravda.
Když to takhle řeknu, jo, tak my jsme asi nějak na tom fakt blbě v tomhletom. Tak byl fakt záběr, že tam ta babka a taková, oni tam dali záběr na takovou ženskou, takový krátký video a ona, ono nic, to turecky, a teď to tam vyhodila z toho regálu, to vyhodila, jo. Že oni se jako zakládají na tom, že pořád ještě toho Putina jako žerou. A teď a skončím, i když tam nemáš asi momentálně nikoho, jo, ale jeden
ne, ale
takový
byl
nějaký bloger, nebo jak se to jmenuje, jo, tak pustil takovou věc, a jako možná budu vypadat jak magor, že Putin má v sobě carskou krev.
Tak může to být obrazně řečeno?
Ne. On to právě neobrazně. Mm-hmm. Co tam ptal a on řekl, že v tu dobu bylo hodně levobočků plánovitě.
Aha.
Jo, a že říká, on tam něco řekl v tom smyslu, jako, že proč myslíte, že se tak z ničeho dostal nahoru? Že je plánovitě, jako, jo?
Jasně, rozumím.
Jo, a jako,
už tu reagou první posluchači na to, jestli řekl, že tu zrovna nikoho nemám, tak už volají.
No, tak já uvolňu místo posluchačům a
dobře.
Volajícím, aby to...
Takže zase mají zavolat, tak potom.
Jo?
Tak jo, ahoj, díky moc ahoj. Za poslední zprávy o tebe, ahoj. A já hned vemu pana Lufta, myslím si, že je to pan Luft.
Dobrý večer nebo odpoledne pozdní, zdravím vás oba. Chtěl bych reagovat na to, co jste tam vyřknul tu otázku, že vám nebo nějaký takový dojem tam nehraje to s tím, že teďko ty Angláni tam
to mi nějak nesedí.
Dřív Irák a dokonce i Sýrii, jako někde tam,
ano.
Asi na irácko-syrských hranicích nejspíš.
Jakýmu došlo opatření teda z té ruské strany?
Ne, takhle, já nevím, mě je to taky divný, ale říkal jsem si, když jsem tam vypustil tu informaci z toho Orgonetu o tom opatření, který rozkázal Putin těm generálům, ministru obrany a šéfovi těch leteckých a kosmických sil, aby uzavřeli oblast konfliktu v Sýrii, tak jsem si taky říkal, tak teď jsem zvědav, co bude to. A hejle, ono to Angláni hned se tam vyvalili. A tak si říkám, že asi to je velká šachová partie, jako od samého začátku, protože totiž dal bych jednu informaci od takovou, že strany konfliktu, všechny takovýhle ty hlavní hráči, používají takzvaný systém reflektivní kontroly, jo? Mm-hmm. A v čem to spočívá? A jinak Rusové jsou v tom údajně asi nejlepší, teda, podle co jsem čet informace. Spočívá to v tomto systému. Strana jedna, protivníka, vysílá všelijaké dezinformace, dizulize, kamufláže, různé profanace důležitých politiků nebo i vojenských činitelů na té druhé straně. A nakonec snahou je donutit toho protivníka, aby udělal takový opatření a takový kroky, který nakonec vedou k jeho porážce. To je systém takzvaný reflektivní kontroly. Jinak tam bylo z té informace zmíněno, že speciálně Putin, který byl v KGB a SBE, nebo co to bylo za službu, tak tam prostě ty okolo toho ty špičky, tak ty už od 70. let na tom pracovali, nějaký generál major Ionov, ten byl úplně největší špic, tak propracovávali tu ten systém té reflektivní kontroly. Takže oni v tom budou asi myslí. A myslím si, že tohle to všechno jednak je ta šachová partie, ale jednak je to tadyhle ten systém je všelijakých kamufláží. Takže já si to také přebírám, jo? Protože sám jsem byl hrozně překvapený, že v zápětí okamžitě, to je v rozmezí 3 dní od toho prohlášení toho Putina, toho rozkazu, a těsně potom schválení toho ruského, toho anglického sněmovny, nebo jak se to tam jmenuje.
Ano, já taky nevím.
Těsně potom, že to přehlasovali, že jako jo, že mají útočit v té síry, tak...
Okamžitě vystartovali,
takže,
ano.
Takže já nevím, co si o tom mám myslet, ale tuto je moje domněnka jenom, no, protože jinak by to tak nějak nesouhlasilo, jako, jo, jak to říkáte sám. Jako.
No, nesedělo mi to.
A jinak teda Pepa, co říká, že my Čecháčkové, já jsem taky Čecháček, ale já třeba nekupuju vůbec polský zboží, za prvé.
Když vůbec zjistíš, jestli to, jestli se to zjistí, že kdy to je polský a kdy ne, protože ono to...
No ne, no taky takhle, já to, takhle, to co vím, že je tam napsáno, že to země původu Polsko, kupuju. A nic to, jestli každý kupuje, co chce. To jsem já to vlastně nekupuju. A dál nekupuju firmy typu... který má v logu Opavia, už to dávno Opavia,
no, jasně, není
to ani, a není to ani polská firma. Všechny tuhle ty pochutiny, které jsem měl hrozně rád, Tatranky, Fidorky, Mignonky, já nevím,
americká,
co
jak se to jmenuje, americká...
Je to Mondelez, korporace americká.
Ano, ano.
A když vím ještě, co používá za Sairajty do svých potravin, ovšem podle jejich norem, samozřejmě, v pohodě, jo, tak to prostě já to nekupuju.
A to už vlastně se nená...
taky Čecháček.
To už se nenechá koupit teda nic, protože...
Ne, já to ne... Ne, to i když bych neměl nic, tak jsou ještě značky některý, které vyrábí cukrovinky, které se dají kupovat, když Bůh ví ještě dneska, co to je už taky zač. Takže já tuto všechno jsem omezil a nekupuju to. To je můj postoj tvrdý, já to nekupuju.
Dobře. Dobře,
a jestli
pořádku.
To někdo chce kupovat, tak si to kupuje. Já ne, prostě.
To dobře, pane Luf,
já
dobře.
Já jsem to zásadový.
Super.
Takže toto s vysvětlením mojeho včerejších informací v kontraverzi toho, co se teďko děje, tak to je jenom moje domněnka, co to asi bude, proč to tak je. Ale uvidíme dál, jak se to bude
vyvíjet. Já jsem na to taky zvědav, protože tady musí nastat nějaký takový vyústění, že přece tam nemůže vletět koho, kdo napadne, kde se domluví a nemůžu si ten dělat, co chtí, to přece je naprosto nesmysl. Že?
A je totiž takhle, nemyslíte si, že ten Rus, když už tam narval tolik techniky a všeho a docela postupuje, a je to jeho zájem udržet si tu oblast tam, jednoznačná. Takže najednou bude couvat. To mu nevěřím já vůbec, ani milimetr. Ale tuto, nevím, ta hra je nějaká divná, ale je to hra. Uvidíme, jak se to vyvine. Dej bože, aby se to nevyvinulo v nějaký velký průser.
Ano, to je pravda.
To se jedině obávám. Jinak všechno ostatní je, to jsou hry nějaký, to, ale hlavně, aby z toho nebyl velký průser.
To je pravda.
A to je důležité.
Já jsem chtěl právě říct, že patrně jakákoliv ta domluva mezi sebou, všechny ty mocnosti, ta skončila právě asi díky tomu sestřelení toho jejich letadla.
Ta skončila
a právě teď se divím, že jako nic proti tomu nemají. Ano, teď už to vypadá, že už tam... Jo, už tam každý to, ale teď jde o to, jestli, jak dlouho si to nechají prostě ty Rusové líbit, že jim tam budou Američani a dodávat tím zbraně.
Na to jsem hrozně zvědavej, totiž. No a to je zatím všechno, budu poslouchat další.
Další, kdo bude bojovat. Ano,
tak
děkuju.
Tak
děkuju, já teď pustím zase jednu písničku od naší oblíbené kapely Ortel. Tak, jedeme.
Ano.
Jede.
V noci jsem se zbudil, bylo hrozně ticho, nebylo nic slyšet, ani hodin ticho. Já necítil jsem bolest prý mý blbý hlavy a došlo mi, že kráčím co týmu Petrovi. Tak už jsem se těšil na ty radovánky, jaký pak jsou asi ty andělský holky. Přes nos mě praštil pak síry a rechtu, do očí se díval s smradlavýmu čertu, že prej mě teď tady budou soudit, vyslíchat a mučit, o milost budu loudit. Prej řeknu obhájovu, jestli nějakou mám, nemám už co snačit. A tak povídám, jo milej pane, můj život nebyl dlouhej, někdy bylo fajn, a jindy zase ouvej, miloval jsem holky, a nebylo jich málo, nikdy nepočítal, kolik mě to stálo, pil jen dobrý pivo, a výhle nestrácel chuť, tohle jsou mý dýchy, a ty mi za ně suď. Ďábel se jen usmál a otevřel bránu, jakoby jsem dostal mezi oči ránu. Všude spousta lidí a plzeňský pivo, vypít plným proudu a na parketě živo. Lucifer tam seděl v čele dlouhýho stolu, povídá pojď ke mně, budem kecat spolu. Jak pak prej jsem si na tom světě žil a čím si to peklo vysoužil. A tak pořádnej hlt jsem si z tupláku dal a teď už pevným hlasem jsem mu povídal. Jo, milej pane, můj život nebyl dlouhej, někdy bylo fajn, a jindy zase ouvej, miloval jsem holky, a nebylo jich málo, nikdy nepočítal, kolik mě to stálo, pil jen dobrý pivo a výhle nestrácel chuť. Tohle jsou mý dýchy a ty mi za ně suď. A ty mi za ně suď. Tohle jsou mý dýchy. A ty mi za ně suď. Tohle jsou mý dýchy. A ty mi za ně suď.
Tak, vážení posluchači, tak už jsme tady zpátky ve vysílání. Myslím si, že nám zavolal náš, já už doufám, že brzky budoucí spolupracovník, Míra Schmidt. Jsme v očekávání. Jak to vypadá s internetem, Míro?
Tam objednaný, no. Ty jsi tam volal, udělal si objednávku. Já jsem tam volal,
ano, jdeme do
vysílání. Paní říkala, že údajně prej se na nás přijdou podívat. Já jsem se ptal, kdy, jestli třeba to vidí v řádu týdne nebo 14 dnů, tak paní říkala, že možná 14 dnů, ale neví.
Tak a to je krásná zpráva pro posluchače, protože posluchači v tu chvilku ví přesně, kdy začneš ty vysílat samostatně.
Já si myslím právě taky, že už to vím úplně všichni. Super.
Takže ještě před Vánocema můžete jako vážení posluchači očekávat našeho dalšího spolupracovníka Míru Schmidta z Plenského studia číslo 2. Tak, Míro, ty jsi zavolal sám od sebe, předpokládám, že něco chceš dělit.
Ten konflikt v Sýrii. Ano. A co se tam vlastně teďka děje? Já jsem teďka o tom docela psal na internetu, na tom tvým nenáviděným Facebooku, ale já chci říct tohle, jako co se teď asi tak přibližně bude dít. Tady došlo totiž k souběhu docela nešťastných událostí, protože začalo to vlastně tím konfliktem, nebo ne konfliktem, ale tím nešťastným řáděním těch nadnárodních společností v Rusku, že jo, kdy vlastně to zašlo tak daleko, že nakonec teda se rozhodli, že je tam odsud vykopou. A pak se teda jakoby stal z Ruska úhlavní nepřítel číslo 1. No a pokusili se ho vtáhnout do války s Ukrajinou. Pro mnoho, jako hodně lidí, bohužel, ono je to takový trošku hloupý, jo, protože ty naši komentátoři o těch věcech málo přemýšlejí. Ale tam došlo k tomu, že oni předpokládali, že Rusko vstoupí do toho konfliktu na Ukrajině a ekonomicky ho to vyčerpá. Jo. Oni nechtěli snad vstoupit někdy přímo do toho do války s Ruskem. To by byli šílenci, to by byli sebe. Ale předpokládali, že dovedou Rusko ke krachu. Jo, že jednoduše zkrachuje díky tomu, že bude muset válčit s Ukrajinou.
Ano.
No, jenže Putin je až příliš chytrý na tyhle ty věci a nenechal se do toho konfliktu vtáhnout. A namísto toho investoval do zbrojení. On vlastně přezbrojil během těch, já nevím, 5 nebo 6 let, tak přezbrojil skoro celou armádu. Vytahli nové technologie, vytahli já nevím co všechno. A teprve, když stál pevně oběma nohama na na zemi, nebo když už si byl jistý v kramflecích, tak se rozhodl, že vstoupí do konfliktu v Sýrii. Bohužel mezi tím došlo k tomu, že Evropská unie, nevím, jestli se tím nechala teda jako vtáhnout Spojenýma státama do těch sankcí, ale přesto vyhlásila na Rusko sankce, aby ho donutila k tomu samému, co chtěli vlastně udělat přes tu Ukrajinu, což znamená ekonomicky ho srazit na dno.
Ano. Jo?
No a Rusko udělalo jedinou možnou věc v sebeobraně přirozeně, že obrátilo ropovody. A začalo budovat samozřejmě ropovody do Číny. Čímž Evropa přišla o obrovské množství ropy z Ruska. A pokud budou chtít tu ropu obnovit, tak bude mít Rusko obrovské podmínky. Spoustu podmínek si naklade na to, aby se Evropa stala zase výhradním nebo jedním z hlavních jakoby, ekonomických partnerů Ruska.
Mimochodem, jak to vypadá s tou dodávkou plynu a ropy na Ukrajinu? Už byla obnovená nebo ještě ne?
Myslím, že ne, ale nevím.
Dobře.
Oni o tom nikde nepsali.
No,
takže podle mě ještě nebyla.
Dobře.
A teď udělali to, protože oni neměli čím nahradit ruskou ropu. Takže Ukrajina ta nevyšla, tam to celý zkrachovalo tím, že se tam teda začalo válčit mezi sebou Polčenci s Kyjevem, začalo se to tam mezi sebou řezat, navíc ty že zásoby ropy tam nejsou nějak velký. Ten, kdo vykryl tu mezeru na trhu s ropou, tak byl Islámský stát.
Ano.
A Putin si velice dobře spočítal, že když udeří na Islámský stát a když odřízne tyhle ty trubky, když odřízne Turecko od toho dodavatele, takže
bude mít Evropa problém.
Evropa bude vysušená, protože to nemá kdo nahradit. Irán, ten se směřuje už, Irán směřuje ropovody do Číny.
Ano.
Irák, tam to plundruje, teda ta část, kam se dostal IS, tak tam to plundruje IS, část Sýrie taky těží pro IS. A pokud se podaří osvobodit
Sýrii
Rusákům, tak otočí ropovody Sýrie do Číny a do Ruska. No, do Ruska ani ne, ale do Číny.
Co Libie?
No a to je otázka. Já si myslím...
Nedělou se podobné věci jako právě v tom Iráku, nebo v tom ISISu, vlastně, takže tam taky se kšeftuje na černo takhle?
No, oni především, a to teď už jakoby snad i Putin tak nějak naznačuje, že oni chtějí to Turecko rozparcelovat. A oni se všichni diví, že jak to, že hlavním podporovatelem bylo Turecko, jenomže ono to je velmi jednoduchý, protože Turecko je jeden jediný zástupce NATO v oblasti.
Ano.
A tohle to je kšeft NATO, že jo? Neboli západu spíš. Jo? Což znamená, oni prostě přes tu zemi hnali ropu sem do Evropy. Jo? Odběratele jsme byli všichni ropy. Jo? Prostě přes překupníky. Turecko nebylo odběratel, to byl překupník.
Ano. Ale ty umožňovali právě to jakousi tu legalizaci, nebo to...
Ale tam, když k tomu dojde, když oni odříznou to u té turecké hranice, když se jim podaří potom, podle mě to není konečná, podle mě vstoupí i do Iráku. Jo, protože i tam vlastně existuje ten IS. Jo? Což znamená, že oni půjdou, proto oni dneska mluví pořád a docela nahlas o tom, že prostě budou bojovat s terorismem. Jo? No, takže ty teroristi jsou i v Iráku. A když to tam osvobodí, tak všechny tyhle ty země, ty půjdou pryč od západu, protože ten tam prostě s nima vyjebal.
Ano.
A to bude znamenat opravdu totální vysušení Evropy. A proto dneska slyšíme, jak vykřikují Němci, že letí do Sýrie, jak Francouzi se ženou do Sýrie, jak všichni najednou chtějí bombardovat Sýrii. Protože jak dolar, tak euro jsou závislí, přímo životně závislí na obchodu s ropou.
Ano.
Takže když by se to Putinovi podařilo, ten tah, který chce udělat, což znamená, že chce osvobodit Kurdistán, chce osvobodit Sýrii, podle mě bude pokračovat dál do Iráku. Další zemí, která to je právě ta Libie, kam by mohl vstoupit, protože tam se perou s teroristama, i tam jsou usídlení ty teroristi. Takže pokud teda samozřejmě požádají ty země o nějakou...
A takový náznaky, že právě Irák už naznačoval, že by chtěli jako pomoct.
Samozřejmě, Polska,
taky
samozřejmě.
To tady to už je tak 14 dní, 3 týdny, co to...
No, podle mě se to tam peče, jo, že už se to tam připravuje, protože samozřejmě oni se chtějí zbavit těch. Hele, to my sice všichni křičíme, že muslimové, ale ve skutečnosti je to verbež celého světa. To, že se to hlásí k islámu, ano, to je prostě jenom taková zástěrka, ale ano, to je ten největší povl z celé planety.
Ano,
jsou tam Němci, Francouzi, Italové, Angličani, možná jsou tam snad i Češi, já nevím, ale prostě kde jaký zločinec, kde jaký lump grázl, tak utíká do islámského státu, protože ví, že tam si může nahrabat, tam mu budou dobře platit a že si může svobodně vraždit, zabíjet a něco všechno. Že?
Ano, já s tebou souhlasím, myslím si, že to je docela správná dedukce a že jestli to je plán teda Putina, no tak se máme na co těšit teda a no, neměli bychom ho za to mít rádi, že? Protože to je i proti nám.
Ono to má ještě docela zajímavý pozadí, protože teďka zase píšou, zase se začínají objevovat ty zprávy, že Německo si začíná námluvy s BRICSem, že by se mohli spojit s BRICS. A já si myslím, že Německo skutečně už vidí jediný únik z toho obrovského průseru, do kterého se ta Evropa řítí, tak vidí ten únik opravdu v tom spojení s tímhletím společenstvím.
A tady to i vypadá přímo, že tě skáču do řeči, to, co potvrzuje pořád naše slova, že vlastně celá Evropa, všichni představitelé Evropy, včetně Evropské unie, představitelé Evropské unie, že prostě to nejsou sebevrazí snad jako z vlastního přesvědčení, ale že prostě musí poslouchat tu Ameriku, která to dělá.
Ne, ono to totiž není.
Že to chce po nich tady po Evropské unii samozřejmě.
No, ono to není jenom Amerika, tam se třeba vidět ten nejmocnější kapitál, který mu teče do bod. To je jedno, jestli to budou anglické firmy, jestli to budou francouzské firmy, jestli to budou německé firmy, ale všechny, které participují na tomhletom obchodu, což znamená, který potřebují k existenci, ty jsou celý tenhle ten lobbystický systém, ten je navázaný na vládu, ten je navázaný na sdělovací prostředky, ty prostě to ženou, že jo, tadyhle tu kampaň.
No a proč to teda dovolí takto, aby to došlo takto daleko, kdy to přece musí vidět, že ta Amerika víceméně chce něco jiného.
Tam totiž pořád je ten obrovský průser s tím Ruskem. Proto oni nemůžou Putina vystát. Oni prostě počítali s tím, že obsadí ruský naleziště, že tam vrhneš, jo, tuhle sty, a že obsadí tyhle ty naleziště. Jenomže to se nepovedlo.
No,
tím vlastně vzniknul ten obrovský problém, který oni se snažili teda jakoby nejdřív smazat tím, že naženou Rusko do války s Ukrajinou a tím ho ekonomicky vyčerpají a
třeba ano,
bude muset požádat o pomoc. Což znamená, bude muset přilíst s prosíkem k nějakému měnovému fondu, jo, k nějakému prostě, jo, k nějakým těmhletěm neřádům. No a oni mu poskytnou půjčky za ulitbu, že tam vpustí tadyhle ty firmy.
Jistě, to je klasika, že jo, o tom se nebudeme bavit.
Který obsadí tady ty naleziště ropný a Rusko si prostě vykoupí se tam prostě, jo, tím, že prostě, že se zdá toho...
No, stačí, když tam pustí banky, že jo, to stačí, tím je dokonáno.
Jenomže to je úplně jinou cestu. A on místo toho, což je velice zajímavý, což se moc neuvádí, on místo toho, aby se nabral půjčky, tak on začal ten dluh splácet. V době, kdy byla v Rusku největší krize, tak on umořil obrovskou část dluhu ruského měnového fondu.
To je zajímavé.
Což znamená, on úplně obrátil celou tu strategii. A dneska, když mluví o tom, že vlastně Rusko je jakoby vnitřně na vzestupu, přestože všichni říkají, že padá, tak je to pravda, protože oni neplatí dluhy.
Ano.
Oni mají sice problémy jakoby v obchodu, s mezinárodním obchodem, ale vnitřní ekonomika je jakoby stabilizovaná. Ona roste de facto.
Já jsem jenom chtěl, Míro, pořád mi to nedává trochu smysl, jak to říkáš, v jedné věci. Proč, když se to takhle všechno vyrobilo, tak proč právě ty firmy nebo ty státníci, ty evropští, to přece musí vidět. Ty to přece musí vidět, kam to směřuje, ty je to přece jim jasný. No, proč to neudělali jinak, aby tomu mohli zabránit? Přece to nejsou sebevrazí z vlastního přesvědčení.
Jsou. Bohužel jsou.
Jo, tak ale v tom případě, tak jestli jsou to sebevrazí z vlastního přesvědčení, tak to by mě zajímalo, co je k tomu vede, jako mají moc, oni z toho moc...
Pomoci. Oni to mají spojený dohromady, protože když dojde k tomu, že by se zhroutili měnový systém, že by se zhroutil, tak oni vlastně jako ztratí to krytí v tom uplácení.
Mm-hmm.
Jo, v podstatě oni dneska ten systém drží tím, že mají nejrůznější zločinecké organizace, které vlastně, když jim někdo se staví na odpor, tak ho nechají odpravit.
Ano.
Že potírání pravdy skrze sdělovací prostředky. Když z toho systému vezmeš peníze, když bys, tak to přestane fungovat.
No,
okamžitě to zanikne.
To je to, co já pořád říkám. A peníze by okamžitě přestaly fungovat, přestaly by tect. No, kdyby se právě vyrušily ty úroky, že jo, samozřejmě, protože no, to jsou přesně no. ty tam tečou obrovský peníze do toho systému.
A oni z toho mají panickou, protože samozřejmě, že by se začal hledat viník, kdo je tomu na vině, kdo vlastně způsobil všechno to, kam se ta Evropa dostala a tak dále, což znamená, oni už nemají volbu. Oni už nemají kam couvnout. Jo, protože Amerika dneska je tak vyčerpaná, protože se vzdala jakoby toho bohatství ekonomického, kterým disponovala, všechno převezla do Asie, všechny výrobní prostředky předala Asii, že jo, Asie udělala jednoduchou věc, že všechno skopírovala, vyrábí to sami, že Číňani prostě, jo. A Amerika dneska je už jenom dlužník, nic víc, všude má dluhy, kam se podívá, že jo. A to už není stát, který by mohl tvořit záštitu, jakoby třeba pro Evropu. Jakože by se za ní postavil a že by ji podržel na nohou. Nemá na to. Nemá na to peníze, nemá na to zdroje. Což znamená, Evropu už nikdy nikdo nepodrží.
Mimo Ruska, který by byl.
Oni jsou si toho plně vědomi. A to, že se teďka snaží jakoby mermomocí vrhnout jako do té války v Sýrii, to už je prostě, oni už jsou připraveni i legalizovat ten IS. Jo, ten islámský stát, jenom aby udrželi ten proud té ropy, aby udrželi ten obchod, protože jakmile tenhle ten obchod padne, jakmile se Putinovi podaří odříznout tyhle ty zdroje, tak my jsme tady na huntě, my jsme skončili.
No je fakt, že z té Libie prakticky, tam je to taky zlikvidovaný, že tam taky kšeftuje s tím jenom pár, já nevím kdo, ale taky to je podobná
záležitost. Pokud by se celá ta část, jo, Sýrie, Irán a tak dále, kdyby se odklonili, tak tyhle ty státy už neudrží Evropu nad vodou. Jo, co se týče dodávek ropy, oni už nejsou schopni. Jo, muselo
tak.
Se
a co tady ta norská ropa, nebo tam je toho málo, ty podmořské naležiště, to je bída, co asi to není.
No tam jde o to, hlavně o to, že ty naleziště musí být rentabilní, což znamená, musí to být snadno přístupná čerpatelná ropa. Jakmile je to čerpání na moři, už rostou náklady. A náklady, čím jsou náklady, tím menší je rentabilita prostě toho té těžby ropy. Samozřejmě tyhle na moři jsou, ty ropné plošiny, ale ty nejsou dostatečně rentabilní proti těm vrtům, které jsou na zemi. Že?
Já si myslím, že kapacitně by to nezvládli.
No, jednak kapacitně a jednak je to náročný. Cenově náročný, protože musíš udržovat tu plošinu a musíš mít k dispozici permanentně tankery, který převážejí z místa na místo, protože máš kde skladovat na moři. Že? Což je to všechno takový problematický na tom moři. Jo?
Volá Pepa, mohu zít, nebo máš ještě něco důležitý? Jo, tak já vezmu. Tak Pepo, určitě si načerpal nový informace.
Já. No, já bych jenom chtěl, vy se tady bavíte o ropě, ale oni v tichosti teďka nadnárodní společnosti podepsali s Ruskem nový smlouvy, severní cestu, jo. Jako ropy sem půjde hafo, jo. To jste neviděli reakce Slováku a Ukrajiny, co dělali, jo. Ví, co ten byl na větví, ten byl na mrtvici, ty ročně přijdou o několik miliard za průchod ropy přes to. Jo, a Fico dokonce na nějaký tiskovce řekl, že se nechali jako oblbnout, že nešlo vlastně o to nebrat ropu z Ruska, ale nebrat ji přes Ukrajinu a přes Slovensko.
No, ale to je to, co jsme říkali hned na začátku.
No, oni už podepsali smlouvy, oni už normálně zadem přes Německo nebo přes sever, jo? Jako ropa má jít.
Tady jde o to, že ve chvíli, A kdy už bude postavený ropovod, kdy to všechno bude fungovat, tak oni vědí, že Rusko si začne klást podmínky. Ono se stane možná jedním z výhradních dodavatelů nebo hlavních dodavatelů ropy do Evropy, ale bude držet ruku na kohoutku.
No, tak
to znamená, oni vědí, že ti přijdou o ten silový nástroj, který můžou působit na ty státy. Jo.
Tak proto si dělají jakýsi předběžný smlouvy.
Což znamená, oni sice chtějí tu ruskou ropu, ale oni potřebují mít alternativní zdroj, aby na to Rusko mohli tlačit.
A jinak jako ropy celkově je, jako Katar a všichni omezili, že jo? Saudská Arábie omezila, snížila těžbu, jako chtěli tím vydudat Rusy. To jak jste tam mluvil o tom, že vlastně na Rusy šli přes Ukrajinu a tohle, tak oni přes ně šli přes ty ceny ropy, že jo?
Ano.
Ceny zlata, ceny ropy dolů, jo? Protože vlastně Rusko, to je jediný, co jedna z mála věcí, která mě na Rusech mrzí, to, že z mýho hlediska jsou jako líní, jo? Já možná, že to bude znít blbě, ale na to, jak je to ohromná země, jo, tak po tom, co tam teďka Putin už dokázal, tak už se schopili trochu, jo, ale na to, co oni rozvrhli, já nevím, pole, všechno, jako, jo, že jsou strašně málo soběstační. On to teďka v tom projevu říkal, jako, jo. Oni si to uvědomují, jo, ale zaspali v tomhletom šíleně, jo.
No tak to bylo za vlády Jelcina, jo, když na to kašlali všechno, to zničili,
jako
co se dalo.
Letím, jo. A ještě když jste mluvili o té Syrii, jo, nebo teda o té Libii, jo, tam jako začíná být další průser velký, když oni mají kompletně obsazenou Sirtu, jo. Některé ty arabské listy píšou o tom, že tam byli ty teroristi přiváženi letadlama, jo. Že třeba Saudská Arábie, co měla být cvičený, protože asi v Syrii bojují armády, jako ne, žoldácky armády nebo nějaký ty security Kuwaitu, Saudské Arábie, všeho možného, jo. A Saudská Arábie byla jedna z prvních, když Rusové nastoupili v Sýrii, jo, která začala prej svý bojovníky odtamtud houfně odvážet, jako s tvrzením, že si nenechá zabít svoje, jako ty, který můžou kdekoliv jinde použít, jo. Jo.
Jasně.
A ta je první začala přemístovat prej do Libie. Jo? Aha. A oni už mají obsazený kus pobřeží Středozemního moře, takže může začít odtamtud invaze uprchlíků. Jo, já tam vidím šílený zdroj dalšího ohromného průseru, protože ta invaze odtamtud může začít zase sem utečenců z toho pobřeží.
Dobře, Pepo, necháme Míru.
Ještě potom je tam to, co je hodně důležitý, je, že tam v podstatě ty všechny tyhle, ty, jako tam, co je asi tak nejpodstatnější. Rusko úžasný. Jenomže Rusko díky tomu BRICSu, tak ono nebude ochotný věčně obchodovat za dolar. Že? Což znamená, tam je více než jasný, že ve chvíli, kdy se nějaký obchodní smlouvy uzavřou definitivně, tak bude vyžadovat buď to euro, což je na alternativa, nebo bude chtít rubly.
Yuan.
A nebo
je schválený.
Nebo se bude obchodovat.
Juan už je týden schválený jako rezervní měna, jako normálně to, mezinárodní měnový fond ho schválil od roku 2016.
A to je právě to, protože to je to, o čem tu vlastně mluvíme. No. Protože oni potřebují zachovat ten objem obchodu v dolarech.
Kdo oni?
No, všechny západní společnosti.
To je pravda, přesně
jakmile
to.
Jakmile nebude uchovaný ten objem, tak těch dolarů je tak strašně moc, že musí zkrachovat.
Přesně tak.
Oni potřebují miliardový obchody.
Přesně tak, naprosto souhlasím,
to
máš pravdu.
Na 100%, ale něco se prostě děje, protože Mezinárodní měnový fond uznal minulý týden v tichosti, snad to neproběhlo ani naším tiskem tady, jo, Juan, a už je schválený, je to od toho a od roku 2016, jo, já nevím, od kterého měsíce, takže vlastně bude možný obchodovat, já vlastně budu moct tady třeba z České republiky, já nevím, převadit na normálně čínskou měnu, že jo?
Ano, tady jde o to, že ty Rusové potom budou moc, když to budou vyžadovat za svou ropu, tak budou moc krásně s tím platit Číně, která je vlastně dnešní.
Ale oni už to dělají, ale oni už normálně
protože Čína brzy se jim na nějaký papírky potěštěný americký vykašle, že jo? Takže pro ně bude mnohem důležitější, aby jim platili těma juanama.
A ještě, jak tam kolega říkal o tom ruském dluhu, jo? Putin nejvíc odepsal dluhu, jo? Takovým strategickým tahem, když padnul rubl na tlamu, jo? Tak Putin skupoval svý dluhopisy za tu zůstatkovou hodnotu.
Ano, přesně tak.
Ze světa skupoval dluhopisy a odepisoval dluhy. Takže oni si neuvědomili, že když ten rubl srazili asi na po, já nevím, no, na strašně, že jo, dolů, jo? Jo?
Jasně.
A on vlastně skoupil ty dluhy za strašně levno, svoje vlastní dluhy. Vlastně,
to je pravda, ano, ano.
Přes banky, přes prostředníky, přes burzy, jo?
Ano.
Takže oni mu chtěli uškodit a on vlastně se tím oddlužoval.
Vymanil, ano, on se vymanil no. z toho
chomoutu. On jako takovýhle tahy, strašně zajímavý tahy s tímhle tím, jo? A ještě, jestli teďka jste slyšeli, tak zase to teda píšou Arabáči, jo, na tom, ale Rusko otvírá druhou základnu v Sýrii, jo, a už ji otvírá ve střední Sýrii, vedle Pamiry, jo. Už tam normálně, teď už tam pracuje asi 60 lidí, jo, je tam asi 57 hangárů a dneska Asadovi slíbili, že zvýší počet letadel Rusové v Sýrii na 100 kousků, jo, a už tam normálně se maká, jako na fest, jo. Takže ta základna je před otevřením, píšou, že už je tam rozjezdová plocha nebo přistávací, ty to už je, že je dokončený, jo, a teď, že normálně tam přijde přísun techniky, takže Rusové se posunuli vlastně z pobřeží do středu pomalu, jo.
A to vypadá, že opravdu půjdou i na ten Irák, ne?
Tam. Ta poslední věc a končím, protože, jo, nechápu to, že prostě někdo veřejně, jako třeba když mluvil třeba Asad, já nevím, i v české televizi, což pro mě byl úplný šok, jo, že třeba veřejně ten Asad nevystupuje, když tam už ty novináři byli, prostě a neřekne, že tam ty jiný nechce, že třeba pozval jenom Rusy, jo, prostě to, tomu já právě nerozumím vůbec, jo, jo, oni mu tam lítnou teďka, Angláni a ono ticho po pěšině, ani Putin proti tomu, jestli Putin má nějaký záměr v tom, aby jich tam bylo víc, aby to nepadlo na něj, jo, a poslední věta, dneska Putin v tom proslovu, jak se mě na něj ptal,
ano.
Tak tam řekl, on tam několikrát zopakoval, že s těma teroristama bojuje hlavně kvůli Rusku,
ano,
jo, hlavně kvůli Rusku, on tam říkal, aby se mu nevrátili jako domů, že tam je občanů Ruska, jako jo, ne Rusů, že jo, ale občanů té federace Rusky, jo, a že je potřeba je zlikvidovat tam, jako jo.
Jasný,
když se ho ptali někdo, jestli je tam kvůli, hlavně kvůli Asadovi, tak možná, že tam je hlavně kvůli svýmu národu a kvůli Rusku, jako.
No, protože to je jednoduchý.
Jasný, já tomu rozumím.
Teď v tuhle chvíli, tak velká část těch teroristů, tak je vázána tou válkou v Sýrii. Ve chvíli, kdyby se jim podařilo Sýrii porazit,
přesně,
tak se uvolní a můžou vyrazit a zase samozřejmě zaútočí na Rusko, že jo? Začnou dělat bordel na Ukrajině nejdřív a v těch okolních státech, no a pak se zaměří na Rusko zase.
No a on tam přímo, Putin řekl, že oni tam jeli do školy. On řekl, že ty tam odjeli ty místní jako, jo, do školy, kde se vyškolej, vycvičej, získají bojový ty a pak se vrátěj, jo. Takže to je právě tohleto, no.
Dobře, Pepo, děkujem. No, děkujem.
Mějte se krásně.
Ahoj, díky moc, mějte se jak jesky.
No, takže, tak, ono to, jako já, ono už to začíná vypadat i komicky, jako jo. Když sleduješ to dění v Evropě, tak kdyby někdo řekl, že to je řízený rozklad Evropy, jako zničení Evropy, tak to bude skutečně jakoby tak vypadat.
Ale vlastními, jako, vlastními lidmi, vlastními představiteli, představiteli té Evropy, no, to je řízený.
To nevypadá jako, že se Evropa chce zachránit, to vypadá jako, že se chce zničit. Hmm.
No. No to nevypadá, to tak vlastně je, protože...
No, teoreticky to tak je. No,
prakticky to tak je, protože jak jsem, na to jsem se tě právě ptal, no, mně to připadá, že ty představitelé jsou tam dostrčeny, že ty jsou tam nasazeni někým, no a pak chovají se naprosto nelogicky,
no, ono,
včetně naší vlády. Že?
Tam to může být ve hře i to, že pokud skutečně dojde k tomu, k té změně orientace na to Rusko, tak oni prostě budou muset těm voličům a všem těm okolo sebe vysvětlit, proč teda doteď hájili barvy Západu a najednou se obracejí k tomu Rusku, když ho všude představovali jako jednoho z největších nepřátel, jako hrozbu míru na celý planetě, jako teroristický stát, který napádá okolní státy a teďka by se měli k němu připojit, jako v BRICSu a já nevím kde všude, takže oni to budou muset vysvětlit.
Nějak. No, nicméně, Míro, ty lidi, ty nepřemýšlející lidi jsou tak flexibilní, že stačí pár nesmyslných argumentů, když situace se změnila, to víte, teď musíme přát Rusku, protože tam je ten zdroj ropy a je to vyřešený pro drtivou většinu lidí, to není problém toto pochopit.
Já bych to chtěl zažít z toho důvodu, že bych viděl, jak ty největší štváči, který dneska křičí, jak by stáli první ve frontě do Ruska. Jak věřím tam tomu. Jak přáteli, a jak by jim tam vykládali, že oni víš, jak
jsou... Věřím tomu.
Jaký jsou to bratři a jaký jsou to slovaní a já nevím, což to by byla komedie.
Volá ještě Peter, já to zkusím vzít. Haló, slyšíme se? Míro, ty jsi asi vypadl, ty, věd?
Ne.
Tak, dobrý večer. Tak, super.
Tak, super.
No, ta se mi to no, trochu tady to pohádalo, no. Pohádalo. Peter, povídejte.
Dobrý večer, tak. Viete, čo ja by som trošku oponoval? Tá ropa z Ruska pre Európu, myslím, že by mala byť zabezpečená aj naďalej. Sú tam dlhodobé kontrakty na 10, niekedy až 20 rokov. Čiže ja myslím, že Európa, by, pokiaľ bude mať peniažky na ropu, tak ropy bude mať aj plynu. Akurát s tým plynom ten Nord Stream, čo sme spomínali, alebo ste spomínali, tak to bude tretie, dva potrubia už sú Nord Streamu asi v mori Baltickom do Nemecka. A toto bude tretie potrubie. Stále neviem, či je už podpísané, alebo či bude ozaj realizované, či to zase sa neodskočí alebo nezruší. Tam by sa malo prenášať asi 30 miliard kubíkov cez to potrubie, tuším, a Ukrajina prenášanie 100 miliard kubíkov alebo proste dva razy alebo tri razy toľko.
Dobře. Tam bylo řečeno, Peter, že pokud bude mít Evropa peňažky. Evropa ale peňažky mít nebude, protože bude mít maximálně dolary a na ty se jim brzo každý vykašle. Rusové budou chtít juan nebo rublík a to Evropa mít bohužel nebude. Ano. Takže to tady bude problém. Poškodit.
Ale ještě jednu věc, co mám se vzpomenout, že ta Ukrajina alebo tento transit se Slovensko a Ukrajinu, čo my máme za to veliké benefity, ten je vlastně ohrozený vlastně Ukrajinou, lebo Ukrajina kradla plyn, který Rusi dodali na pre Evropu. A Evropa ešte napomáhala tomu, aby proste nekritizovala tú Ukrajinu, ale proste sa vyhrážala Rusku. Čiže najväčší problém je problém bezpečnosti tranzitu plynu a ropy cez Ukrajinu. Lebo tam sa prakticky fašisti, nájomné hrdlorezy, niečo podobné ako je v ISILu, že bandy bojovníkov. A tieto, napríklad pán Kolomojský, jeden z najbohatších Ukrajincov, tuším, že mal v svojom portfóliu plynovody ukrajinské a vďaka tomu, čo nakradol od Rusa, sa stal extra bohatý miliardár.
Ja si myslím, že Slovensko nebude musieť mít strach z toho, že by nemělo peníze za přepravu, za tranzit, neboť tam sa nastane určite ta situácia, že až Ukrajina mít nebude, tak my jako dobrý kamarádici to tam pošleme přes Slovensko právě, takže to půjde v obráceně, jestli je to možné teda. Já si myslím, že na tom i pracovali, aby šlo obrátit směr té ropy a toho plynu, takže to tam pošleme. Nejdřív to tam půjde z Ruska přes Západ, že jo? Samozřejmě přes Čechy a přes Slovensko to půjde zpátky na Ukrajinu.
Ano, my jsme mali popri tom potrubí, čo je ten transit, plynovú vodu, tak my sme mali ako jedna elektrárne na východnom Slovensku mala samostatné potrubie z Ukrajiny, nakoľko z Ukrajiny kupovala lacnejšie plyn ako od slovenských plynárenských závodov alebo podnikov. Čiže a tento to potrubie teraz Američania tlačili, aby sme za každú cenu dodávali späť Ukrajine, tak hlavným plynovodom ide plyn na Slovensko, cez tie merače sa to všetko ráta a v zápätí tlačíme my potrubím z tej elektrárny späť do Ukrajiny plynovod a tam je ďalšie meradlo a to zase ráta nakupovaný plyn zo Slovenska a sme schopní asi dodávať asi 13 miliard kubíkov plynu tuším na Ukrajinu. Momentálne Ukrajinci tak snížili spotreby, že asi z Ruska už ani nebudú
potrebovať,
ale hlavne z toho dôvodu, že zrejme ani nemajú peniaze.
Ani nemajú peniaze. Tak, ďakujem Peter, ďakujem za krásne informácie.
A ešte by som sa Jirku, vašho kolegu spýtal, spočul som, že čiastočne sa začala dodávať elektrická energia na Krym, pokiaľ viem, že asi možno to bude nejakých 100 MW a Krym potrebuje 800 MW. Počul som takú vec, že 20. by mala byť naplnú prevádzku ten energomost dokončený a tam by mala byť ten prenos zatiaľ na 400 MW. Neviem, či dačo viete vy viac. Ďakujem.
Ja osobne neviem. Dobre, díky moc. Mějte sa hezky, ďakujem.
S tou energií to je jenom časový problém. To není žádný velký problém, to je jenom prostě časová záležitost. Buď to natáhnou skrz nějaký podmorský kabel, nebo tam postaví nějakou malou jadernou elektrárnu. To je otázka času, to není nic, žádný velký problém nějaký.
To já spíš jsem se jenom divil, proč už to neudělali. Jo? Tam, ta vzdálenost zase není tak velká z toho Ruska, aby to tam
šlo. No, tam jde o to, že my to víme z našich sdělovacích prostředků a to by tam skutečně někdo na tu Ukrajinu musel zajet a jako říct na plnou hubu, co se tam skutečně děje a jak k tomu přistoupilo Rusko samotný. To my nevíme přece.
No jasně.
Jo, tohle to jsou kreslené informace. Ona Ukrajina už je dneska mrtvá. Jo. Tam, já si myslím, že už ani Západ o ní nemá zájem. Evropská unie už vůbec ne. A že to jsou tuhle si akce, jako jo, že odříznou Krym a podobné věci, to jsou vlastně ještě takové jakoby záchvěvy, že oni se snaží třeba ten Krym dostat do války nebo něco podobného. Jestli se to třeba povede nebo nepovede, to nevím, ale aby na sebe upozornili, aby na sebe stahli pozornost a hlavně, aby získali další peníze, protože vysychají zdroje. Že?
Určitě. Dobře, no. Míro, jestli bych tě mohl poprosit, já bych potřeboval ukončit dneska, to trochu dřív. Děkuju moc a přeju tě hezkého dne nebo hezkého večera a hlavně tě přeju, aby už tě konečně přitáhli, aby tě zapojili už ten internet.
Já to vidím tak týden, no, nejdíl. Dobře. Ale jestli je to i pravda, to já nevím. To je jako...
Dobře. Moc by to všem pomohlo. Děkuju moc, Míro, měj se hezky. Já to musím ukončit, protože budeme za chvilku mít pořád se Zdeňkem Bonertem a tam já tady musím něco předělat technicky. Tak jo, měj se hezky, děkuju moc za tvůj vstup a čau, čau. Hand in hand we'll stroll the land in peace and harmony. We'll be friends till the end, buddies, you and me. Sun above, heart full of love, flowers all around. From the bed,
the scheiße! Just
Posloucháte Svobodný vysílač České. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tady.
Podvody i dle dohody. Tohle téma se popisuje složitě, protože vyžaduje alespoň obecný přehled o bankovním a ekonomickém systému. Pro mnoho lidí cosi, o čem ani neuvažují, že by tomu šlo porozumět. Pokud se sednete v diskuzi s ekonomem nebo například s bankovním analytikem, vysype na vás stovky a tisíce cizojazyčných pojmů, tabulek, principů, na kterých je postaven systém a přirozeně se v této změti informací v podstatě nedokážete zorientovat. Natož pak odhalit, kde se v celém onom obludném parazitovi skrývá podvod. Jako vždy se však cosi velmi složitého a nepřehledného snaží ukrýt cosi jednoduchého až primitivního. A my se pokusíme alespoň kousek záhady poodkrýt. Pokud jste někdy vedli diskuzi na podobné téma a v současnosti jich je na různých úrovních bezpočet, pak víte, že lidé, kteří systém zastupují, mají na každou otázku připravenou odpověď. Díky tomu to vypadá, že tento systém je ve své podstatě dokonalý a jediný možný. To je také důvod, proč mu mnoho lidí věří a na krev za něj bojují, protože jim propojení s finančním sektorem přináší blahobyt. Pro mnohé lidi tak peníze představují reálnou hodnotu, díky které mají určitou životní úroveň a díky které si mohou cosi koupit, podle toho, jakým vládnou rozpočtem. Bankovní systém naši životní úroveň podporuje a pokud na nějaké zboží nebo službu nedosáhnete, je tak štědrý, že nám poskytne půjčku. A právě tady se celý podvod začíná. Tento podvod se nazývá úrok. Můžete si ho představit tak, že máte před sebou auto za 100 000. Pokud tedy ono auto rozřežete na 100 dílků, bude mít každý hodnotu 1000 korun. Vy však jedete do banky a vezmete si půjčku. Půjčka má úrok, řekněme, 10%. Co to znamená? Banka očerpala pro sebe sama 10% původní skutečné hodnoty, které nemají žádnou reálnou povahu a teda ze 100 000 vytvořila 110 000. To znamená, že hodnota každé koruny v transakci poklesla o 10%. Pokud si tedy za tyto peníze budete chtít koupit znovu totéž auto, bude stát již 110 000, což bude reálná hodnota peněz. Pokud si však vezmete půjčku, poklesne skutečná hodnota peněz o dalších 10%. Dá se to říci tak, že čím více peněz si v tomto systému půjčujete, tím více snižujete jejich hodnotu, protože si banka vždy část skutečné hodnoty zboží vezme pro sebe. Já vím, asi si říkáte, vždyť banka si úrok přece připočte. Ano, je to pravda, ale tím se nezmění množství kupovaného zboží. Toho je stále stejně. Jen bylo ve své podstatě o 10% zdraženo, těch 10% je potřeba vzít z původní hodnoty toho auta. Buď to auto naroste o 10%, nebo se o 10% sníží hodnota zaplacené částky. Aby k tomu snížení hodnoty peněz nedocházelo, musí banka vzít někde jinde. Což znamená, musí k hodnotě auta přičíst imaginární hodnotu čehosi a to tak, aby to nebylo příliš vidět. To cosi, co se tomuto v tomto případě k hodnotě auta připočítá, je vaše práce. Tedy banka si vezme část vaší práce a připočítá ji k ceně auta. Vy tedy musíte odpracovat o 10% práce víc, než pokud byste auto kupovali za hotové peníze. I tady to vypadá celkem v pohodě, protože si svoje auto odpracujete a hotovo. Jenže není to tak jednoduché, protože vy jste ten, kdo vyrábí auta a musíte chtě nechtě někam o něch 10% nacpat. Vyrábíte 200 aut měsíčně a když jich bude víc, tak je neprodáte. Jediná možnost je 10% lidí propustit, tak aby si ostatní mohli za ně svých 10% opracovat. Ano, podvod pokračuje a proniká hlouběji a stále více se rozlézá. Firmy snižují náklady, propouští lidi a nutí je pracovat zadarmo přes časové hodiny. Proč? Protože vy jste až v druhé řadě. Napřed si na sebe musí vydělat vedení firmy. A i to se dá jedině tím, že si vezme samo pro sebe část vaší práce. Je to začarovaný kruh, ze kterého nevede cesta ven. Vlastně vede. A tou cestou je válka. Válka představuje rezet ekonomiky bez změny pravidel. Jakýkoliv jiný způsob by představoval nutnost z pravidla změnit. Čím horší jsou následky války, tím více se ekonomika oživí. Proč? No je to prosté. Čím více se v systému vytvoří půjček, tím více vzrůstají úroky a ty dosáhnou nesplatitelné úrovně. Úroky však nepředstavují reálnou hodnotu. Jsou to peníze ve vzduchu a ty likvidují hodnotu peněz, které jsou podložené. Čím více peněz banky vytvoří a čím více jich půjčují, tím více vzrůstá úrok a tím více se ekonomika dostává na ostří nože. Protože hodnotu peněz nedokáže pokrýt ani zboží, ani množství vykonané práce. Jenže banky potřebují další půjčky a další úroky, aby mohly půjčovat další peníze a z nich splácet úroky, které sami vytvořili. Ano, velmi správně. Díváte se na smutný příběh Řecka. Právě ono se má stát další obětí tohoto neskutečného podvodu. Všechny peníze, které jsou do této země investovány, slouží ke splácení dluhů, vytvořených úroky z půjček. V této situaci už vlastně nezáleží na tom, jak samotné Řecko skončí, protože ani totální rozkradení nic neřeší, pouze odhaluje nevyhnutelné. Banky potřebují celosvětovou válku za každou cenu, aby se půjčky i úroky mohly anulovat a celý cirkus by se spustil znovu. Problém úroků je jejich nesplatitelnost, tedy okamžik, kdy na ně reálná ekonomika nedokáže vydělat. Od tohoto okamžiku začne úrok v bankách nekontrolovatelně růst a dostává se do situace, kdy ani miliardové investice nedovedou rostoucí bublinu úroků pokrýt. V tom je onen rozdíl, který je potřeba pochopit. Problém bank není dluh, ale úrok. Úrok jsou virtuální peníze, jejichž objem nekontrolovatelně roste a jsou to peníze, které nejsou absolutně ničím podložené. Jsou to virtuální čísla, které se hodinu za hodinou zvyšují do astronomických hodnot. Ale nejsou to čísla, která by existovala kdesi vedle skutečné ekonomiky. Jsou to stále jedny a ty též peníze, kterých je jednoduše moc a čím více jich je, tím více se množí. Všechny ty řeči o ekonomice a nesolventnosti bank jsou pouze zástěrka, která má odvést pozornost od skutečného problému. Banky mají miliardy a miliardy virtuálních čísel, jenže pokud mají udržet jejich hodnotu, musí je za jakoukoliv hodnotu směnit. Jenže banky nemohou vzít peníze a jen tak je někomu dát. Banky je mohou jedině půjčit a pokaždé, kdykoliv peníze půjčí, úrok vzroste. A právě tady narážíme na důvod, proč si banky tak moc přejí, aby si člověk na zboží nevydělal, ale půjčoval. Půjčky nejsou nic jiného než úroky, které banka směňuje za práci a zboží. Pokud by si lidé nepůjčovali peníze, úrok by nebylo možné nikam investovat. Každá půjčka umožňuje bance odčerpat část nafukující se bubliny. Takto se zrodila hypoteční krize v USA. Aby banky mohly směnit úroky za nemovitosti, snížila se pravidla pro udělování půjček a díky tomu se k ním dostávali lidé, kteří je v podstatě nikdy nemohli splácet. Je totiž jen naše iluze, že banky chtějí nemovitosti. Nechtějí, banky potřebují, aby se nakupovalo a prodávalo. Aby si z každé transakce mohli očerpat část peněz pro sebe.
Když to nejde po dobrém, musí to jít po zlém. To je princip válek, ve kterých jde o životy lidí až v poslední řadě. Obzvláště tam, kde se nalézají suroviny. Je to stejné, jako když si koupíte zlatý důl. Nemáte hodnotu pouze v tom, co vytěžíte, ale i v tom, co se ukrývá v zemi. Můžete tedy peníze podložit odhadovaným množstvím suroviny, za kterou je směňujete. Takže když je v zemi ropa za 50 milionů, máte 50 milionů podložených touto komoditou. Čím více nerostných nalezišť obsadíte, tím více virtuálních peněz můžete vyrobit. Amerika se snaží okrádáním státu o suroviny vycpat chátrající dolar. To je ona deklarovaná válka o demokracii. Rozpoutá se válka a nerostné naleziště obsadí firmy úzce spojené s bankovním sektorem. Při této strategii však musíte přísně hlídat, aby nedošlo ke ztrátě hodnoty strategických surovin, například objevem na poli volné energie nebo na poli alternativní energie. Což znamená, že solární energie musí být ve svém důsledku tak drahá, aby se nevyplatila, nebo aby se její návratnost rovnala hodnotě ropy. Krásný svět, že? Nebojte, je to ještě horší. Takže určitě budeme ještě pokračovat, ale pro dnešek je toho dost.